Pozdrav, blagoslov svima. Lijepi dan, sunčano, ugodno. Lijepi dan za provesti neko vrijeme, malo da se posvetimo Božoj riječi, da nešto čujemo iz Božoj riječi, da otpjevamo pjesme, da budemo na blagoslov Bogu. Jedan dan u tjednu možemo da to potrošiti, nadam se i vjerujem da potrošimo i više od toga. Evo, imali smo i ugodan razgovor s ovim gospodinom koji je bio ispred. Malo prije ako ste ga sreli, tako divno je da poruka ide dalje, da su ljudi zainteresirani. Kaže gospodin, morat ćemo se dogovoriti oko mog krštenja.
Amen.
Sam je to rekao, znači odmah na početku. Nismo uopće pričali o tome, tako da, evo, drago nam je radi toga. Sretni smo radi toga da se pomolimo na početku, predamo se Bogu u današnjoj službi. Možda brat Ivica da se pomoli.
Može. Gospode, hvala ti, Gospode, kako nas ti raduješ, kako nas se ti veseliš. O, ti si naša ljubav, Gospode, kako je divno biti sa tobom, kako je to divno, Gospode. Uvijek ćemo ponovo osvježenje, jednu divnu vijest, kad neko tako poželi da se krsti, Gospode, da je velika radost u nebu.
Amen.
O, Gospode, to se svi se cijelo nebo raduje, a i mi se radujemo, Gospode. Vidite, toliko smo ti zahvalni, Gospode. Hvala ti, Gospode. Iako znamo da svaki čas mi možda napuštamo već ovu zemlju, Gospode. Tako smo tako blizu tobe svemu. I opet ponovo tu smo još danas. I želimo ti zahvaliti, slaviti te sa ovoga mjesta. Hvala ti, Gospode, za tu veliku ljubav koju si nam iskazao. I dar ovo da možemo biti na ovom mjestu, da možemo uživati u tvojoj prisutnosti. Hvala ti, Bože. Molim te sad za brata, da mu ti daš zvonak, jak glas, Gospode, junaško srce, Gospode, da on može dalje govoriti ono što mu ti kažeš, Gospode, da to navijesti, da to podijeli sa onima koji su gladni i željni tebe, Gospode, da oni prime, Gospode, da oni prime, Gospode. Hvala ti, Oče. U moćno ime Gospoda Isusa Krista zahvaljujemo. Amen.
Thank you.
Psalmu 46. psalom, 10. stih. Kaže ovako, psalam 46.10. Možemo samo dio stiha pročitati. Kaže, primirite se i znajte da ja jesam Bog. Primirite se i znajte da ja jesam Bog. Da je Gospode Bože, upravo ovo što smo pročitali, Gospode, želimo danas napraviti, Gospode, da se primirimo, da se smirimo, da budemo uvjereni, Gospode, da ti jesi Bog. Gospode, molim te da ova današnja služba postigne upravo to. Da smiri naš duh i našu dušu, da nam da počinak, sigurnost i znanje i uvjerenje i vjeru da ti jesi Bog koji se brine za nas. Gospode, ja dolazim pred tebe da se pomolim da uzmeš kontrolu nad današnjom službom. Gospode, i bez obzira na bilješke koje sam pripremio, da, Gospode, ne robujem tim bilješkama, Gospode, nego da ti staviš na srce ono što trebamo čuti i što će nas ohrabriti, što je tvoja riječ, Gospode, da nas upotrijebiš sve skupa zajedno ovdje, tebi na slavu u ime Isusa Krista molim.
Amen.
Evo, današnja služba spada u kategoriju službi lako je reći, teško napraviti. Odnosno, lako je za reći, možda tema kao tako izgleda prilično jednostavna, ali to je ono u čemu se čovjek uvijek spotakne o jednostavnosti. Najčešće su te najjednostavnije propovjedi, što nisu, ne znam, nekako zahtjevne intelektualno, najteže nama za prakticiramo u životu. Inače, ovaj stih koji smo pročitali, koji kaže smirite se i znajte da ja jesam Bog, to je stih koji je bio u Betabranhamovoj crkvi ispisan iznad bine. Znači, bina je bila povišena malo i imali su, ne znam, po mojoj nekoj procjeni nisam bio tamo da vidim, ali mislim da je bio 5 ili 10 metara dugačak tekst, veliki. Velikim slovima, pisalo je smirite se, znajte da ja jesam Bog. Znači, kad prorok je izabirao neki tekst koji će staviti u svojoj zajednici kao moto ili tekst koji će, da kažem tako, bosti u oči vjernike u njegovoj zajednici, on je zabrao ovaj tekst. Znači, znamo da je moto njegovih sastanaka uvijek bio da je Gospod Isus Krist isti jučer, danas i zauvijek, jel tako? I znamo da je to često ponavljao, međutim nije stavio taj tekst u svojoj zajednici iznad Bine, nego je izabrao baš ovaj tekst. I onda je vjerojatno nešto važno ili nešto što je on htio toliko naglasiti svojoj crkvi. Znate da prvo kaže onu priču da je bila, ja mislim, jedna obitelj sa jako puno djece, mislim da je bilo petero sinova, i kaže, prvi je odrastao i otišao u mornaricu. Kaže, dobro, to nije bilo tako iznenađenje. Drugi je odrastao i otišao isto u mornaricu. Kaže, treći je odrastao i otišao isto u mornaricu. I sad su se pitali, pa kako to? Svi idu u mornaricu, šta je to? Četvrti isto, peti isto. Kaže, proroci onda su otkrili da su dečki u svojoj sobi gdje su spavali na zidu imali sliku broda. I svaki kad je odrastao ispod te slike tog broda, to je ostavilo takav efekt i učinak na njih, da su svi završili kao pomorci, kao u mornarici. I kaže prorok, to je ono, i da iz toga možemo naučiti princip, u ono u što gledamo, ono u čemu smo, ono s čime se hranimo, čak i podsvjesno, to će formirati naš život. Znači, ako gledate bocu pive, vjerojatno ćete završiti alkohol, kao alkoholičar, je li tako? I sad kad je prorok birao svoje zajednici tekst, onda je vjerojatno i na osnovu tog principa, između ostalog, izabrao ovaj tekst. Neka ga gleda i znamo da je to i biblijski princip. Nisu li u Starom Zavetu urezivali tekstove na vrata i dovratnike i na zidove, je li tako? I čak i David kaže da je zakon Božji njemu stalno pred očima, da ga je urezao na vrata i na dovratnike i tako dalje. Znači, to je Božji princip bio da se Božji neki važni stihovi ili nešto što je bitno za čovjeka, da bude čovjeku pred očima. I prorok izabere upravo ovaj tekst da stavi ljudima pred oči. I sad ono što, kako sam došao do ove teme, znači, slušao sam propovijed brata Branhama, zove se Znak ovog vremena. Čak mislim da je prevedeno na srpskom, nisam siguran, i 63. u 11. mjesecu. I brat Branham završava propovijed i onda dolazi na red molitva za bolesne. I onda kaže ovako, kaže, tako vidite, imam non stop na svom umu da smo prekoračili vrijeme. Kaže, i vi ne možete biti usko mešani i da Duh Sveti djeluje kroz vas. Morate biti smireni. Znači, prvo kaže, ta misao, ta psihoza, ne znam kako, to što ga je smetalo na pameti, što ga je mučilo, da su već prekoračili vrijeme, da su već trebali izaći iz zajednice, je bilo nešto što mu nije dalo mir. Znači, koliko puta mi imamo tako neke stvari na pameti koje nam se žure, možda neko došao na službu i misli, ako ćemo završiti prije, stiću popi klavu na suncu ili ne znam šta. I nešto što mu je na glavi, kaže prorok, onda kaže, ako ste tako uznemireni, Duh Sveti ne može raditi kroz vas. I kaže, evo, ako večerašnja večer bude naplašćena nešto više, ja ću platiti. Sotono, ne možeš nas tako blefirati. Znači, on je našao neki način da se odupre tom pritisku, da je prekoračio vrijeme. I kaže, ako treba, ja ću platiti. I onda ga Bog iskoristi kad se smirio. I kaže, taj zanimljivi princip, kaže, ne možete biti usko mešani i da Duh Sveti djeluje kroz vas. Znači, koliko puta, s obzirom na vrijeme u kojem mi živimo, smo mi nervozni ili pod nekim presingom. Ne znam kako da se izrazim, možda najbolje da kažem da imamo neki presing, da nam se žuri ili da nismo smireni. Kaže, prvo, kako ste takvi, Duh Sveti ne može raditi kroz vas. I to je onaj princip iz Biblije, gdje Duh Sveti prikazan u obliku goluba, znamo da Duh Sveti, da je to samo simbolika, a golub se spustio na Krista u vodi koji je bio janje. I kaže, to su dvije prirode koje si paše. Janje je skrušena i mirna priroda i golub će se spustiti samo na nešto što je mirno. Znači, da janje nije nervozno, janje nije napeto, janje nije pod nekim presingom ili da mu se žuri, nego je takva priroda, ona skrušena, mirna priroda na koju se Duh Sveti može spustiti. Ako prorok kaže, ako nismo takvi, da Duh Sveti ne može djelovati kroz nas. I onda kad razmišljamo, mi često puta težimo tome da Duh Sveti djeluje kroz nas na neki način. Znači, neko traži da ga Bog iscijeli i želi da se dogodi čudo u njegovom životu, neko traži da ga Bog blagoslovi financijski ili bilo šta slično. Međutim, ja mislim da je ovdje prorok dao jedan princip da ako želimo to postići, prije nego što Bog može nešto učiniti kroz nas, mi se moramo smiriti. Ili moramo se oduprijeti tom nemiru koji postoji, koji želi spriječiti. Kaže prorok da je taj nemir, ta ideja, ta misao koja ga je mučila, da je to bio Sotona koji je pokušao blokirati. I onda kaže prorok da je svijet pred previše tenzija i kaže i nešto je pogrešno i svatko to zna. Ako je 60. godina bilo previše tenzija, šta je danas, ali tako? 60. godina ljudi nisu ostajali bez posla svakih 5 minuta, nisu imali kompjutere, nisu imali, ne znam, tehnologiju i tehniku i nisu bili imali mobitele da ih svako može nazvati u nekom trenutku. Bilo je jedno sasvim mirno vrijeme za naše pojmljave, a prvo kaže da je svijet pod previše tenzija. Ono što je zanimljivo da svi ti kompjuteri, sva tehnologija koju imamo i koristimo je u načelu kad je nastajala, imala za ideju sad će teške poslove umjesto čovjeka raditi stroj, pa će čovjek imati više slobodnog vremena. I onda se postavlja pitanje imamo li više slobodnog vremena. Znači, prije čovjek umjesto da računa u Excelu cijelu tablicu za klikom, morao to na ruke izračunati, utipkati pa izračunati. Tako. I to je trebalo jedna količina vremena. Možda su ljudi imali cijelo radno vrijeme da zbroje nekakvu tablicu koju sad kompjuter zbroji za 2 minute. Ideja bila kad je Sotona prezentirao taj proizvod sa stabla dobra i zla, on je prezentirao samo kao dobro, tako, a nije pokazao ono zlo koje je iza toga. Znači, ideja je bila imat ćemo više vremena. Znači, bit ćemo slobodniji, radno vrijeme neće biti 8 sati nego možda 7 sati jer će kompjuter odraditi istu količinu posla. Ili 6, ili 5, ili 4, pa će ljudi imati vremena da se možda mole da odu na službu, da čitaju Bibliju, međutim to se nije desilo. Znači, svijet je pod toliko tenzija i kaže prorok, to je zato što se približavamo nekom velikom događaju. A ja vjerujem da je to dolazak Gospoda. Kaže, ja vjerujem da se mi približavamo jednoj velikoj stvari i vjerujem to sa svim svojim srcem, to je drugi dolazak Gospoda. I on povezuje drugi dolazak Gospoda sa tenzijama koje su u svijetu. Prorok kaže, baš sam danas slušao, kaže za Suzanne Wesley, da je imala 17 djece i kaže da je ona našla svaki dan 2 sata vremena da se moli Bogu. Kaže, okupila je svoje dečke oko sebe i kaže, taj njezin nastup i taj njezina, kaže, prorok nije imala veš mašinu, nije imala mašinu za pranje suđa, nije imala sušilicu, kaže, bez obzira na sve to, ona je imala 2 sata vremena da okupi svoju djecu da se mole i kaže, ta 2 sata vremena koja ona dnevno potrošila na Boga, nije potrošila, nego iskoristila da se mole Bogu sa svojom djecom, kaže, proizvelo John Wesley i Charlesa Wesley. Kaže, ljude koji su promijenili tijek povijesti. Znači, ako pogledamo, i sad ja ovo što pričam mogu pričati jednako sebi koji vama čak više sebe. Znači, osjećam se jednako krivo koji vi kad pričamo, ali tako, kad pričamo o Suzan Wesley, ja se isto osjećam krivim koji vi možda mislite, ako je ona mogla, pa kako ja sam tako zauzet, pa ne mogu. Ja imam i veš mašinu, i suđaricu, i ne znam šta drugo. I to je ono što nas Božja riječ uči i što nam prorok hoće reći. I znamo da je prorok svoj život jako puno svog vremena provodio upravo time da se odvoji, da bude sam s Bogom, da se moli i da se smiri. Znači, ako možete zamisliti presin koji je bio na čovjeku koji mu kucaju na vrata tisuće ljudi i tisuće pisama i tako nečega, ja to ne mogu zamisliti da to neko može preživjeti i boriti se s time. I dalje ima toliko vremena da se smiri i toliko vremena da traži Boga i da čeka na Boga, da mu Bog da neku poruku, neku uputu šta traži od njega i šta je njegova volja da čini. Kaže prorok ovako, kaže, u Bibliji je napisano, budite, odnosno stojite mirno i znajte da sam ja Bog. I kaže, i to je upravo problem danas među crkvom. Kaže, Bog ih ne može navesti da stanu mirno dovoljno dugo. Znači, to je problem s ljudima danas. Bog nas ne može navesti da stanemo mirno dovoljno dugo. Kaže na jednom mjestu da smo došli do točke da previše pričamo, a ne stojimo mirno da nam Bog odgovori. Znači, mi odradimo sav svoj govor, ali ne odradimo onaj drugi dio da sačekamo da Bog odgovori. I kaže, to je problem crkve, oni trče i trče i tjeraju ovo i ono. I kaže, i misionarenje, i pridružuju se crkvi i tako dalje. I kažeš, a zašto ne bi prestali s tim i stali mirno na minutu? Kaže, kad je Bog išao provesti svoju crkvu kroz Crveno more, on je načinio da Crveno more stane mirno. I sad ćemo, i kaže, i vidjet ćemo da kad Bog hoće učiniti nešto veliko, uvijek ćete naći da je Bog utišao situaciju. Znači, kad je Bog činio velike stvari u službi proroka, vidite da je prorok utišao ljude. Prorok se nije derao, nije skakao, nije bio klaun na bini, nego je bilo to vrlo mirno. Kaže, zašto? Jer je on pokazao svoju silu. I sad u mom životu ja želim da Bog ponovo pokaže svoju silu. Ali ako želim da pokaže silu u mom životu, on mora utišati neko more, neko crveno more u mom životu. I onda kaže prorok to kao princip i kad pratimo kroz Bibliju možemo pogledati da je to Božji princip. Kaže, jednog dana sunce zalazilo na zapadu i Bog je ponovno pokazao svoju silu. On je načinio da sunce stane mirno kad je on pokazao ljudskim sinovima što je on činio. Kaže, jednog dana je on išao dati vid slijepom čovjeku. I kaže, Biblija kaže, Isus je stao mirno. I kaže, dok je Bog djelovao s njim, odnosno djelovao kroz njega. Kaže, moji pentekostalni, baptistički, metodistički prijatelji i tako dalje, što bi bilo ako bi stao malo mirno i to dovoljno dugo, ne sav uskomešan, nego da stojiš mirno, Bog će otkriti svoju božansku svrhu tebi. Utišaj se i smiri se pred njim. Onda prvo kaže kako on voli ustati ujutro kad je sve mirno. Na nekim mjestu, ja mislim da kaže, čini mi se da kaže da ujutro su demoni, da je to vrijeme kad su se demoni smirili u zoru, tako. I kaže, kad izađete u vrt gdje je cvijeće, vi ćete naći puno mirisa. Kaže, jer je sve mirno, izgleda da je taj miris se smirio. Kaže, ali kad krene dan i buka i gužva, kaže, čak i taj miris se raspršio. I kaže, tako je s crkvom danas. Ona ne zna što ona vjeruje. Ona skače amo tamo. I svaka mala stvar koja se pojavi, ona skače za njom. I stoga sama ljepota mirisa crkve se raspršila. Kaže, smirite se. Jednog dana će se sve smiriti, vrijeme će se smiriti i ona će se pretopiti u vječnost. Amen. To mi je tako dobra izjava, jer vrijeme je nešto nemirno. Vječnost je mirna, ali tako? A vrijeme teče. Ima neku aktivnost. I kaže prorok, jednog dana će se vrijeme smiriti i pretopiti u vječnost. Znači, Bog kad radi neke velike stvari, on smiri. Do te mjere smiri da vrijeme ne teče više. Kaže, mjesec će se smiriti, sunce će se smiriti i ljudi će se smiriti. Ja govorim ovo, brate, to će biti velika stvar. Amen. Sad kad pogledamo u Bibliji, možemo naći puno primjera i sad, vi sigurno ćete se sjetiti mnogih drugih koje neću sad spomenuti, ali evo, recimo, spomenuli smo u izlasku, kaže, ne bojte se, reče Mojsije narodu, stojte mirno pa ćete vidjeti što će vam Bog učiniti, da vas danas spasi. Egipćane koje danas vidite, nikad više nećete vidjeti. Znači, ali prije toga, ono što su oni morali napraviti, oni su se morali smiriti. I kaže u Jošuji, kaže, kad su došli do Jordana, koji se također trebao smiriti. Bog je smirio i Jordan. I kaže, kako se smirio? Kaže, pa ti zapovjedi svećenicima koji nose kovčeg saveza, kad stignete do voda jordanskih, u Jordanu samom stanite mirno. Kaže u Jošuji, ovo smo pročitali, kad kaže, stani sunce iznad Gibeona i mjesece iznad dola Ajalona i stade sunce i zaustavi se mjesec. Sve dok narod se nije osvetio neprijateljima svojim, ne piše li to u knjizi pravednika, i stade sunce nasred neba i nije se nagnulo k zapadu gotovo cijel dan. Kad tamo kaže u Samuelu, kad je Samuel pričao sa Šaulom, kaže, kaži momku neka pođe naprijed pred nama, a ti stani mirno sada da ti objavim riječ Božju. Kaže, onda možemo pogledati, tamo u ljetopisima ima onaj slučaj sa Jošafatom i, koji se borio protiv Amonaca i Moabaca. I oni su se preplašili i kaže ovako, tada siđe duh Jahvin usred zbora na Jahazijela, sina Zaharije, sina Benaje, sina Joela, sina Matajina, Levita od Asafovih sinova. On reče, pozorno slušajte svi Judejci, Jeruzalemci i ti kralju Jošafate. Ovako vam govori Jahve, nemojte se bojati i ne plašite se tog velikog mnoštva, jer ovo nije vaš rat, nego Boži.
Amen.
I na kraju kad čovjek razmisli i vidi, ovo nije naš rat, nego Boži. I onda, zašto smo nemirni, zašto se tresemo ili zašto smo pod nekim presingom ili zašto mi pokušavamo voditi rat koji nije naš. Kažem, ovo nije vaš rat, nego Boži. Sutra siđite na njih, oni će se penjati uz Hasiški uspon, a vi ćete ih sresti kraj doline prema Jeruelskoj pustinji. Ne bojte se, ne treba da se bijete, kaže. Postavite se, stojte mirno, pa gledajte kako će vam pomoći Jahve. Kažem, ne bojte se i ne plašite, sutra izađete pred njih i Jahve će biti s vama. Ovo nije vaš rat, ovo je rat Boži. I ovaj tekst koji prorok spominje, kaže, Isus se zaustavi, odnosno stade mirno, kaže na engleski. Dozva ih i reče, što hoćeš da vam učinim, što hoćete da vam učinim, kažu mu, gospodine, da nam se otvore oči. Isus se ganut dotače njihovih očiju i oni odmah progledaš. I kad pratimo kroz Bibliju, prorok će spomenuti još neke mjesta, uvijek nalazimo da je Bog prije nego što je učinio nešto veliko, smirio ljude. Smirio ono što je radilo buku, smirio ono što je radilo probleme, do te mjere da će nam smiriti vrijeme u vječnosti. To mi tako dobro zvuči. Kaže, ovo će navesti sve da stanu mirno dok on pokazuje svoju silu. Inače ima baš i propovijed koji je prorok nazvao Stani mirno i vidjet ćeš spasenje. To je iz 57. godine. Kaže, jednog dana je bio prorok koji je stajao čvrsto na Božjem vječnom blagoslovljenom obećanju. I on je uzeo Boga za njegovu riječ i znao je da je Bog sposoban osloboditi ga. I kralj ga je bacio u lavlju jamu gdje su lavovi, tigrovi i divlje zvijeri izgladnjivane upravo zbog te svrhe. I kad su lavovi krenuli prema proroku, Bog ih je umirio cijelu noć dok je on prikazivao svoju silu na svojim prorokovom. Lavovi su se umirili. Znači, Bog je umirio lavove kad je prikazivao svoju silu. Kaže, jednom dana su išli gore spaliti neke ljude u žarenom peći i Bog je želio prikazati svoju silu. I on je načinio da se vatra umiri i bude pozorna dok je on vodio razgovor sa svojom crkvom. Kaže dalje, jednog dana se spustila oluja na more i valovi su se skoro rastrgali mali brod u komade i bio je usamljeni Galilajac koji je ležao natrag na tom brodu i zaspao. Kaže, i oni su se uskomešali, vjernici, sasvim prestrašeni i rastrgani. I Bog je ponovno želio pokazati svoju silu. I on je došao do kormila broda, stavio svoju nogu na njega i pogledao gore prema nebesima k vjetru i rekao, utihni, umukni. I vjetrovi i valovi su stali pozorno dok je Sin Boži sa svojom malom crkvom jedrio preko mora. Bog je načinio valove i vjetrove da se umire. On voli pokazivati svoju silu. Znači, ako želimo da Bog pokaže svoju silu u našem životu, bilo koje potrebi da imamo, znači, bilo da je to iscjeljenje, financijsko, spasenje, bilo što, svako ima neku svoju potrebu, mi moramo doći do mjesta da Bogu damo priliku da pokaže svoju silu, a Bog neće pokazati svoju silu ako smo mi uznemireni. Zato prvo kaže na početku, kaže, na pameti mi je ta misao da smo prekoračili vrijeme, i kaže, i dok sam god uznemiren u tom, dok god mi ona ne daje mir, Bog neće pokazati svoju silu. I kaže, prorok, i ono što ćete znati, kaže, kršćanska vjera se temelji u potpunosti na počinku. Doćemo do toga. A kaže tamo u Izaiji, kaže, jer zapovjed po zapovjed, pravilo po pravilo, i pravilo po pravilo, malo ovdje, malo ondje. Da, mucavi mi, usnama i na stranom jeziku govorit će se ovom narodu. Kaže, on im reče, evo počinka, dajte umornom da odpočine, evo odmora, ali ne htjedeše poslušati. Znamo da ovdje pismo govori o događaju na pedesetnici. Mucavim usnama i na stranom jeziku, prvi put se pojavilo tako na pedesetnici i kaže pismo da je to počinak. Znači čovjek kad primi Duha Svetoga, oni koji su primili Duha Svetog na pedesetnici, taj Duh Sveti je bio njihov počinak. I zato ljudi koji, denominacije koje slave sedmi dan, odnosno subotu kao počinak, oni ne primjećuju da je počinak Duh Sveti. Duh Sveti kaže kad dođe taj događaj, kad se ispuni ovaj događaj da se mucavim usnama progovori, kaže i na stranom jeziku, kaže to je počinak. I pedesetnica je počinak. Primanje Duha Svetog je počinak. I ako vjerujemo, a vjerujemo da imamo Duha Svetog, rezultat toga je počinak. Duh Sveti je došao da nam da počinak. I kaže prorok, rekao sam, kršćanska vjera se temelji u potpunosti na počinku. Kaže, kršćanin nije nemiran. Kršćanin ne juri od mjesta do mjesta. I kršćanin nije uskomešan. Ne bjesni i nije zabrinut oko stvari. Rekao sam odmah na početku da možda je lako reći, ali nije tako lako živjeti. Ali vjerujemo da uz Božju pomoć i nakon današnje službe ćemo biti korak bliže da to živimo. Tako. Ne korak, nego koliko god je koraka potrebno da to živimo u potpunosti. Kaže, kršćanin počiva. I to je sasvim gotovo i sve je završeno za vjernika na Golgoti. I kad bi nekako uspjeli to shvatiti da je sve na Golgoti završeno. Znači jednostavno sve je završeno i ne, kaže kršćanin se ne brine oko ničega.
Amen.
Amen. Ja. Kaže bolest može doći i razočaranje može doći, ali kršćanin znajući ovo počiva. Da je Bog sposoban održati ono što je obećao. Znači mi kad razmišljamo trebamo se usredotočiti na ono što nam daje mir je da Bog može ispuniti ono što je obećao. Ne samo da može, nego hoće. A ponekad možda smo sami krivi što to još uvijek čekamo, jer smo previše nemirni. I nismo dali Bogu prilike da nas umiri da bi on mogao očitovati svoju silu. I vidimo kad god je Bog očitovao svoju silu u pismu, on je stvari umirio. I kaže, kršćanin počiva znajući ovo da je Bog sposoban održati ono što je on učinio, znajući da bez obzira o čemu se radi ili kako izgleda, nema ni bolesti, ni žalosti, ni smrti, nema ni spasenja, ni bilo čega što nas može odvojiti od ljubavi Božje, koja je u Isusu Kristu. Kaže, svi mi počivamo. Neka je stari brod bacan kako god želi, ali sidro drži. Znači, ne kaže da nema, da neće biti valova, nego postoji nešto što nas drži, nešto što nam daje mir, postoji neko sidro. I kaže prvo, kad je dobio ovu propovijed, da je probudio svoju ženu i da je to propovijedao od 10 do 1 sat po noći. I to priča 56. godine, kaže, neku noć mi je Gospod dao poruku o počinku. I kaže, cijeli kršćanski princip je temeljen na počinku. Kaže, probudio sam se oko 10 sati i nisam imao slušateljstvo za propovijediti i tako sam jednostavno se okrenuo i probudio svoju suprugu da ja propovijedam do 1 sat ujutro. O počinku. Dobro slušateljstvo, kaže. I kaže, rekao sam zašto smo uznemireni. Jer pismo kaže, neka se ne uznemiruje vaše srce. Kaže, rekao je on, rekao, mi samo počivamo. Dođite k meni i naći ćete počinak. Uzmite moj jarem na sebe, učite od mene i naći ćete počinak. Znači, Biblija kršćaninu obećava počinak. Ili zapravo nas treba naučiti da prepustimo Bogu brigu za naš život. Da i mnogo puta ne dobijemo od Boga stvari koje tražimo, jer mu nismo dali priliku da on to odradi. Mi pokušavamo to odraditi. Možda ponekad se molimo Bogu i tražimo, ne Bože daj mi nešto, nego Bože daj mi da ja to mogu sam napraviti. Mi se kažemo, Bože, daj mi nešto, ali zapravo ga tražimo, daj mi snage, sposobnosti ili priliku da ja to sam sebi sredim. Jer smo svi se angažirali oko toga u svom životu i to previše. Kaže, uđite u počinak. Vi kad imate počinak, To je počinak vašoj duši i vi uđete u to stanje i tu ste. I vi počivate tada s Kristom. Onda kaže, dok je Ilija ležao na krevetu, duh je došao k njemu i rekao, idi i pitaj tu šunanku što bi mogli učiniti za nju, za svu ovu ljubaznost. I sad, taj detalj ne znam da li bi primijetili u pismu, ali kaže da je ona žena je pripremila Ilije u tako mjesto gdje su ga ugostili i kad on dođe da ima gdje biti smješten. I onda kaže, on je otišao i legao i počivao pred Bogom. Kaže, dok se počivao pred Bogom, Bog mu je došao. Znači, ne dok je bio uskomešan, ne dok je trčao, ne dok je smišljao šta da napravim, da li da napravim ovo, da li da napravim ovo ili ono, nego kad je počivao pred Bogom, Bog mu je došao. I znamo da Isus vrlo često odlazio nasamo, tako da se moli Bogu. Zašto? Ako je Isus morao tražiti taj počinak pred Bogom, vjerojatno sve te stvari, okolnosti, kada je vidio ljude, njihovu nevjeru, njihove potrebe, bolesti i slične stvari, su ga uznemiravale. Ako su uznemiravale proroka, recimo, prorok kaže kada je bio u Indiji i kada je vidio bolesnu djecu i gladnu djecu i tako dalje, da su ga takve stvari proganjali, mučile ga, nije mogao spavati od toga. Znači, ako je jedan čovjek griješnik imao takvo suosjećanje, koliko već imao je stvoritelj neba i zemlje. I onda Isus bježao ili se povlačio u osamu pred Boga da se smiri, da ga Bog može upotrijebiti. Da Isus nije bio smiren, da je bio sav rastrešen i nemiran, Boga ne bi mogao upotrijebiti. Ako budem možda ovdje iskren i kažem, ono što ja primjećujem i što vjerojatno i vi primjećujete, da ova poruka, kad dođu ljudi, kad dođu rastrešeni svijeta, da ova poruka smiri ljude. Da ih dovede do toga da imaju zdrav razum, da mogu razumno, smireno, izbalansirano razmišljati i ponašati se. Nažalost, ono što se propovjeda po denominacijama dovede do ljuda do psihičkog nemira. Da su ljudi nemirni, da su nestabilni, da su rastrešeni. Ja ne znam kako da se izrazim. I kad takvi ljudi dođu, ako se hrane porukom, znači ne ako samo dolaze ovdje nedjeljom i budu sat vremena, nego ako se zaista hrane porukom, efekt te poruke je da smiri te ljude, smiri njihove živote, smiri njihove obitelji, Bog napravi nešto što ne može ništa drugo napraviti. Tako. A to je onda rezultat ove riječi, ove poruke. Ako, i svi mi koji težimo tome da budemo još više smireni pred Bogom, da smo još više sigurni i predani Bogu i da ne vodimo svoje bitke, jer ovo nije naša bitka, ovo je njegova bitka. Kršćanstvo nije naša bitka. Otići uznesenje nije moja bitka. Da je to moja bitka, to bi već bilo unaprijed izgubljena bitka. Ali to je njegova bitka, zato je to unaprijed dobivena bitka. E sad, ako je to njegova bitka, njegov zadatak da on ispuni svoju riječ, zašto se ja brinem? Zašto mu se ja petljam u to? Samo mu smeta. I kaže, neka se ne uznemiruje srce vaše. Vjerujte u Boga i u me vjerujte. U domu oca moga ima mnogo stanova da nema, zar bih vam rekao, idem pripraviti vam mjesto. Isto tako kaže, uzmite jaram moj na sebe, učinite od mene, učite od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Kaže, uistinu jaram je moj sladak i breme je moje lako. Znači, nigdje u Bibliji ne vidimo da je za kršćanina obećano nemir ili briga. Nego upravo suprotno, mir, počinak i prenesite sve svoje brige na mene jer se ja brinem za vas. I kažem, ponekad je stvarno to lako reći, ali nekako ovo tijelo vuče u drugu stranu. Kaže, jedan prorok kaže, jedan slučaj, često ga spominje u propovjedima, radi se o jednoj mladoj ženi, sad se ne sjećam koliko imala godina, oko 20 možda i koju godinu, koja je bila na samrti. Imala je, ja mislim, muža i dijete, zvala je, inače je dolazila u zajednicu brata Branhama i prestala je dolaziti u zajednicu. I onda su ga zvali da se moli za nju nakon što je ona bila na samrti. I kaže, prorok priča razgovor s njom i kaže, rekao sam što se dogodilo. Ona je rekla, brate Branhama, reći ću ti. Rekla je, ja još uvijek volim Gospoda Isusa. Ali rekla je, uvidjela sam da je tako teško služiti njemu. I onda prvo kaže, dakle, to je ono što nalazim kod većine kršćanskih života. Većina, kaže, mrzim to reći, ali to je istina. Znači, kaže, većina kršćana ima taj koncept. Da, i možda nisu odustali kao ova žena, ali možda imaju duboko u sebi osjećaj da je teško ili ulažu napor da žive kršćanski život. I kaže, većina ljudi koji ispovijedaju kršćanstvo izgleda da se oni tako teško muče da se održe. Vjerujem da je to zbog nedostatka ispravnog učenja Biblije. Kaže, ne postoji takva stvar kao da se vi održavate. On je taj koji drži. Cijeli kršćanski život je temeljen na počinku. I sad to je, kad to, o tome razmišljamo, to je kao kad nekoga učite plivati. Tako? I dijete kad se uči, dok god se ne opusti u rukama onoga koga drži nad vodom, neće naučiti plivati. Tako? I tako je teško se opustiti. Tako je teško se prepustiti u ruke oca ili u ruke onoga ko te drži nad vodom, jer je tijelo je tako i ljudska priroda je da ona želi uložiti maksimalni svoj napor. I onda ona, tada pitate to dijete nad vodom, da li je teško naučiti plivati, on bi rekao da stvarno je. Što se više trudiš, više toneš. I gore ide. A umjesto da on napravi suprotno, što se više prepusti, u pol sata je proplivalo. Tako. I tako kaže prorok, to je ono problem sa kršćanima, kaže teško, da misle da je tako teško održati se. I kaže, ne držimo se mi, nego oni. To lijepo zvuči. Ali u praksi mi često prakticiramo ovaj prvi dio rečenice da se pokušamo držati mi. I onda čovjek, možda tek kad ga pokosi bolest, ili kad dođe do kraja nekih svojih ljudskih snaga, shvati da ne može on. Da jednostavno mora prepustiti Bogu. Kaže, dođite k meni, svi koji radite i koji ste opterećeni, a ja ću vam dati počinak. Kaže, ne morate se brinuti i mučiti, one koje je on pozvao, njih je i opravdao. One koje je opravdao, već je proslavio. Kaže, prorok, citiram pismo. Svi mi možemo se složiti, možda se ne možemo složiti da smo proslavljeni ili opravdani, ali svi možemo reći da smo pozvani. A ako smo pozvani u istinu od Boga, i to je stvarno iskreno od Boga, i mi smo onda, Bog je završio posao na Golgoti. Čemu da se mi trudimo da se opravdamo ili posvetimo ili tako dalje. Moramo se prepustiti Bogu. I kaže dalje, sve što morate učiniti je jednostavno počivati, prepustiti se. Prestati skakati okolo i biti smeteni od mjesta do mjesta, od denominacije do denominacije, noseći svoj crkveni list od metodista do baptista, kaže, jednoga pustite u nebo. I kaže, ako je on Jahve Jireh, počivajte na tome. I mi znamo da on je Jahve Jireh. Jahve Jireh znači da je on Jahve koji je providio. Znači, ako je on Bog koji providio, onda možemo počivati na tome. Kaže dalje, ako je on Gospod koji nas spašava milošću, počivajte na tome. Ako je on Gospod koji nas iscjeljuje milošću, počivajte na tome. Ako je on Gospod koji nas iscjeljuje po milosti, počivajte na tome. Ako je on Bog koji dolazi s nebesa sa 10.000 svojih svetih, počivajte na tome. Ako će umrli u Kristu ustati, počivajte na tome. Mi ih ne možemo podići iz umrlih. A možemo počivati na njegovom obećanju. Kad pogledamo svih onih 7 otkupljujućih imena, sve to vrijedi za Boga i dan danas. On je danas onaj koji iscjeljuje, koji providi, koji vodi i tako dalje. I mi možemo samo počivati na tome. E sad, na čemu čovjek počiva? Čovjek može reći da počiva, recimo, da ga je Bog spasio, ali ako zaista počivaš na tome što te Bog spasio, ti ćeš se hraniti Božjom riječju. I doćemo do toga da vidimo da su to povezane riječi. Ono na čemu počivaš, ti ne gubiš kontakt s time, jel tako? Ako ležiš na krevetu, cijelom si površinom na tom krevetu. Imaš cijelo vrijeme kontakt s tim. Ako počivaš u onome, u Božjoj riječi, onda imaš kontakt s Božjom riječi. Nema počinka u Božjoj riječi bez da se hranimo s njom. A bez da se hranimo u Božjoj riječi, mi smo gladni Božje riječi. Glad je nemir. Sitost je počinak. Tako. Čovjek koji je gladan, nema mir. Čovjek koji je sit, može odmoriti o tome. Znači, dobio je mir. Nema neku tenziju u sebi, neki presnik koji ga tjera na nešto. I ako želimo počivati u Božjoj riječi, na njegovim obećanjima, moramo biti siti te riječi. Onda imamo taj mir. I onda, jednu stvar koju sam našao na jednom jedinom mjestu da prvo kaže u poruci, I ovako često mi padne na pamet i razmišljam o tome i mislim da ću vas malo iznenaditi. A radi se o tome da je došao da se moli za njega u molitveni red jedan gospodin koji kao i ostali, jako kao velika većina ostalih, je bolovo od nervoze. Jeste primijetili kad prorok otkriva tajne srca, ajde da ne pretjerujem, svaki treći je ima probleme s nervozom. Ti imaš probleme s nervozom koji su uzrokovali probleme sa srcem. Ti imaš uvijek više ili manje jedna, mislim, najčešća dijagnoza koju prorok kaže je nervoza. I kaže, ovo vrijeme je vrijeme nervoze. O tako. I kaže, koji je tvoj problem, gospodine? Poremećaj nervoze. I kaže, Krist to može iscijeliti. Ne vjeruješ li to? Naš nebeski oče, ja blagoslivam ovog čovjeka i polažem ruke na njega i molim da ovaj nervozni poremećaj napusti njega. I ovaj blagoslov ja tražim u Isusovo ime. Amen. I ona kaže ovako, dakle, pogledaj, sine. Nervoza je najteža stvar za boriti se s njom. Gora od raka. Kaže prorok to. Na jednom mjestu. Znači, kaže, nervoza je najteža stvar za boriti se s njom. Ili nemir. Kaže, i gora je od raka jer ne možeš mentalno balansirati sebe ispravno. Znači, ona toliko te rastreše da čovjek mentalno više nije uravnotežen. I kaže, razumiješ, ne možeš postići da tvoj um ispravno radi. Sad, ta nervoza vjerojatno nije, on prorok ne govori, ovdje nije došao čovjek koji ima neki, da kažem, blagi oblik nervoze ili nečega, nego čovjek koji ima veliki problem nervoze, znači zaista toliki problem nervoze da je došao u molitveni red. I kaže prorok, takva ekstremna nervoza, a svaka mala nervoza želi postati velika. Kao svaki mali rak želi postati velika, tako. Znači svaki demon želi iskoristiti maksimalno prostor koji ima. Kaže prorok da je ta nervoza ili taj nemir, kaže, čak gorja od raka, jer toliko te uskomeša da mentalno se ne možeš balansirati, ne možeš naći ravnotežu u svojoj glavi. Kaže, ne možeš postići da tvoj um ispravno radi. I sad kaže mu ovako, ovo mu je savjet koji mu je prorok dao. Ali sada, počni od upravo sada, znajući da stojiš u prisustvu Boga i reci, ovoga časa upravo sada ja sam iscijeljen. I izađe govoreći tu stvar, tu istu stvar, govoreći dok to zapravo ne povjeruješ. Razumiješ. Dok zapravo ne povjeruješ to, i tada ćeš ozdraviti. Znači, da govori suprotno. Da govori da je iscijeljen i da to ponavlja do te točke dok on to ne povjeruje. Prvo kaže u ovom slučaju sa čovjekom koji se bori sa nemirom. Kaže, vjeruješ li to? Evo, idi veseleći se i javi mi što se dogodilo. I sad još par misli, onda možemo i završiti, ne moramo odužiti. Znači, prorok, ponavljam da se vratim, stavi natpis ili stih svoje zajednice, smiri se i vjeruj da sam ja Bog. I svako od nas kad traži od Boga nešto, mora napraviti ovo, smirit se. I mir možete naći na izvoru mira. Znači, čovjek neće se nikad smiriti ako stane, ugasi svjetlo i govori smiri se, samo se smiri. To ne, čovjek samo će si napraviti još veći nemir. Tako. Mir možete naći na izvoru mira. Tako. Kaže, dođite k meni i ja ću vam dati počinak. I ako čovjek traži mir, mora doći k njemu da bi našao počinak. Drugim riječima, kaže, odi u poruku, odi u Bibliju, čitaj, moli se, tamo ćeš naći mir. I jednom kad se smiriš, kad te Bog uspije smiriti, onda će Bog uspjeti i očitovati svoju silu u životu. I sad prvo kaže, mnogo puta kad se molio za ljude, imao je takve slučaje. Imao je ljude koji su došli kod njega. I onda prvo kaže nešto jako zanimljivo ovdje, da pročitamo. Došla jedna sestra i pita da li vjeruješ njim svojim srcem. I kaže, ja znam šta je tvoj problem, ali ti još nisi primila svoje iscijeljenje. I kaže, ti imaš dva problema. Vjerujem i da još jedan koji zapravo i dolazi. Znači, treći na putu. I kaže, ti pokušavaš imati vjeru. Zar ne? I ti pritišćeš sebe. Ili kaže, radiš sebi presing. Zar ne? Ako to nije to. I kaže, sestro, samo se smiri. Znači, koliko puta, kaže, ti pokušavaš imati vjeru. Znači, kad dođemo kod Boga i molimo ga nešto. Svi imamo taj isti, ili većina nas, pogotovo ovo vrijeme, imamo taj isti cilj da želimo imati vjeru. Želimo se natjerati da vjerujemo. Ne znam kako da se izrazimo, to je teško i prevesti možda malo. Natjerati se da vjerujemo. Ili si stvariš pritisak da vjeruješ, ili se uvjeravaš, ili radiš si pritisak da vjeruješ i kaže prorok ovoj ženi koja je došla, ti sebe tjeraš ili guraš ili pritišćeš da vjeruješ. Ali kaže samo se smiri. I reci ja vjerujem. Nije stvar u tome što ti možeš navesti sebe da učiniš, nego to je samo jednostavna vjera. I onda je prorok kaže, sad zamislite, govori sa ženi, i onda je kaže ovako banalan primjer. Kakve je boje moja košulja? Odmah sljedeća rečenica. Dakle, ti imaš osjet vida koji kaže da je ona bijela. Zar ne? Dakle, ako vjera kaže ja ću biti iscijeljena upravo sada, isto je kao i ovo. Znači, do te razine prorok to pojednostavljuje. Ženi koja se trudi vjerovati, koja ulaže svoj napor da vjeruje, muči se ili pritišće ili radi si presin da bi vjerovala, on je pita koja je boja moja košulja. Kaže, to je toliko jednostavno. Tvoj vid vidi da je to bijela košulja i ne radi presin da se uvjeri da je to bijela košulja. Kaže, isto tako tvoja vjera jednostavno vjeruje. I onda, evo, možemo završiti ovu temu do kraja. Par primjera ću još reći. Gdje prorok isto dolaze ljudi u molitveni red i gdje svi više manje rade taj, na taj način da rade sebi pritisak da vjeruju. Kaže, ako ne dođete ovdje gore na binu, vi samo pogledajte gore ka Kristu i recite, Gospode Isuse, ako ovaj čovjek uistinu govori istinu, a vjerujem da govori, onda ti govori njemu. Kaže, nemojte se pokušavati pritiskati, ili si nemojte se raditi pressing, samo se opustite. I onda ima čak i slučajeva gdje prorok prije nego što se ide moliti za bolesne, kaže, ljude traže da se smire. I kaže, nemojte raditi pritisak da krene iscijeljenje u tom smislu. Opustite se. Znači, ono isto što je Bog uvijek napravio, znači ono što smo čitali u pismu, Bog je smirio da bi očitovao svoju silu. I kaže, nemojte se pokušati pritiskati, samo se opustite, recite, Gospode, ja ispovjedam svoje grijehe, sve što sam učinio pogrešno, oprosti mi, zato iscijeli me, dragi Bože, podari to. Znači, tako jednostavnih par riječi, kaže, izgovorite i smirite se, opustite se. Kaže, iznova kaže, nemojte pritiskati sebe, samo se opustite. Recite, Gospode Isuse, ja ti vjerujem. Kaže, dakle, vjeruj to svim svojim srcem i recite, Gospode Isuse. I ona kaže, dakle, nemojte biti nervozni ni uzbuđeni, uskomešani. Kaže, vi pritišćete sebe i preskočite preko toga, pokušavajući nešto učiniti. Ili kako bi to, da ispričam što zapravo kaže, kad čovjek traži nešto, recimo, ako ja sad izgubim novčanik i napravim si pressing, i ovo u tu mi je najbitnije, tu mi je sve dokumenti i nemam pojma. I napravim si presim. Taj novčanik može biti na stolu, ja ga neću vidjeti. Al tako? Od presinga, od pritiska, od nemira. I kaže, prorok, to isto je ono što čovjek radi. Kad se čovjek stvori pritisak, ili kad se ne prepusti, ne opusti, ne smiri pred Bogom, kaže, preskoči preko toga. Jednostavno pređe preko toga da to ne primijeti. Kaže, ova žena koja je došla, koju smo spomenuli, ona je sebi stvorila takav pritisak i takvu nervozu da bi vjerovala, da je onu jednostavnu vjeru jednostavno preskočila. Jednostavno nije vidjela, možda je bila toliko jednostavna i toliko pred njom. Kaže, mi pokušavamo načiniti to previše komplicirano. Mi pređemo preko toga pokušavajući to naći. Znači, kaže, mi napravimo komplicirano i tražimo to i pređemo preko toga dok to traži. Kaže, pokušavamo načiniti to nekom tajanstvenom stvari, a to je jako jednostavno. Što ste jednostavniji, bit će vam bolje. Znači, znamo da nas uče da ne budemo jednostavni. Danas je sramota biti jednostavan neuk čovjek, tako. Ali ono što prvo kaže, što ste jednostavniji, bit će vam bolje. Kaže, nemojte pokušavati sebe pritiskati u to, samo to prihvatite. To je tako jednostavno. Kaže, vi to preskočite pokušavajući to naći. To je ono što naši teolozi čine, kaže. preskoče preko toga pokušavajući naći ono što je odmah do vas. I ako pogledate, upravo to je teolozi napravio. Znači, neke očite biblijske istine, oni svojim pritiskanjem da dođu u njih, da ih izuče, da dokuče, oni su stvorili tu od toga toliko kompliciranu stvar da su to jednostavno prešli preko toga. Jednostavno to nisu zamijetili, a to je tu na svakoj stranici Biblije. Znači, jedan obični seljak, jednostavan čovjek koji dođe opušten, iskren da čita Bibliju, on će uvidjeti neke stvari. Jednostavnom čovjeku kad pokažete u Bibliji prvi grijeh, on ga vidi od strane, od korica do korica Biblije. A čovjeku koji radi studiju ili piše knjigu ili proučava prvi grijeh, on će to isto toliko iskomplicirati, on će napraviti takav jedan pritisak sebi da dokući to i on će to preskočiti. I tako kaže prvog, ista stvar je s vjerom. Vjera je jednostavna. I kaže, nemojte pritiskati, nemojte si raditi pritisak oko toga, opustite se. Smirite se i znajte da ja jesam Bog. Kaže, to je tako jednostavno i Biblija je rekla da čak ni budale neće pogriješiti. I možemo završiti s ovim još kratkim citatom. Kaže prorok ovako, ti si ti osobe koji pokušava vjerovati. Opet neka osoba za koju se prorok moli u molitvenom redu. Kaže, ti si ti osobe koja pokušava vjerovati. Ne znam kako baš to opisati, kaže. Ti znaš o čemu ja pokušavam govoriti, ti si tip osobe bojažljiva, poučena i ti želiš vjerovati, ali ti pokušavaš natjerati sebe, odnosno gurnuti sebe, ali to neće djelovati. Znači, ono što nas prvo uči, da neće djelovati ako se tjeramo, nego će djelovati ako se prepustimo, ako se opustimo, ako se predamo Bogu. Kaže, to mora biti čvrsta vjera, kao kad ti majka kaže, kad si bila djevojčica, da će ti donijeti u subotu na večer neku haljinu i ti si to očekivala, očekivala se da će dobiti haljinu i kaže, za razliku od tvoje majke, Bog ne može iznevjeriti u svom obećanju. Kaže, i dijete jednostavno, ono se prepusti tome, ono se ne muči, ono ne ulaže napor da mama donese haljinu, jel tako? On čeka da mama donese haljinu. I kaže ovako, to je jednostavnost i ono što zbuni fakultetske studente. Budite jednostavni u tim stvarima, to je baš poput bebe, samo se oslonite i vjerujte. Odnosno, samo se prepustite i vjerujte. Znači, Bog nas uči i prorok nas uči i kaže on, ako se sjećate, bratelji, prošli put kad smo slušali svjedočanstvo, rekao kad je pitao brata Branhama kako funkcioniraju vizije, prorok mu je rekao, ja se samo prepustim. Odnosno, ja tu ne ulažem napor. Ja se samo smirim, opustim, relaksiram. I kaže, to je, na taj način je djelovao taj dar. I ako je djelovao taj dar, svaki drugi dar djeluje na isti način. Dar isceljenja, dar propovjedanja, dar poznavanja tajne srca ili bilo čega, vizija. Ko ima koji dar, svako od nas, Bog mu je dao nekakav dar, a taj dar će iskoristiti samo ako se prepusti Bogu. Odnosno, ako se opusti, ako se smiri, ako se relaksira, ako ne ulaže pritisak ili ako ne stvara sam sebi presin. Evo da se prepusti i preda Bogu. I onda završio bi s ovim stihom iz kojih smo počeli. Kaže, smirite se ili opustite se ili relaksirajte se ili prepustite se i znajte da ja jesam Bog. Znači, smirite se i znajte da ja jesam Bog. Što god trebamo od Boga i kad god je Bog očitovao svoju silu, prvo je sve smirio. I ako u svom životu želimo da nas Bog očituje svoju silu, ajmo se smiriti. Ne možemo se smiriti sami, ali možemo otići do onoga koji daje mir. Kaže, jel tako, dođite k meni i ja ću vam dati počinak. Znači, uzmite poruku, da budemo jednostavno, i kad vam treba mir, uzmite poruku, uzmite sat, dva, tri, koliko imate vremena, proučavajte tu poruku, uživajte, analizirajte, radite bilješke iz te poruke. I ona će vam dati mir. I jednom kada se Bog smiri, Bog će očitovati svoju silu. Možda smo previše nemirni vrlo često i radi toga golub ne može sići na nešto što nije janje. Tako moramo postići da naša priroda bude mirna kao priroda janjeta, da on koji je golub, koji je Duh Sveti se može nastaniti na nam. Evo, toliko za danas. Kažem, lako je za reći, možda da se malo razmislimo, ali da težimo tome. I znamo kako dobiti to, u poruci, u Božoj riječi, sve je tu. Dragi gospode, zaista u vremenu u kojem živimo, ako nam je išta potrebno, gospode, onda je to mir. Gospode, danas nismo ni gladni, ni žedni, gospode, možda bi htjeli neke bolje materijalne stvari, ali svoje osnovne, više manje svi danas imamo osnovne životne potrebe izmirene, gospode, ali ono što ljudima danas treba je mir. Mir koji nadilazi svaki razum, gospode. I to se nalazi samo, gospode, kod tebe, to se nalazi samo u tvojoj riječi. To se samo nalazi u tvojoj riječi otkrivenoj u ovom našem vremenu, gospode. I želimo, gospode, da ti očituješ svoju silu u našim životima. Svako od nas ima neku potrebu, iscjeljenje neko, gospode, neko ima financijske potrebe, neko ima potrebe u vidu želje da se spase njegovi voljeni, gospode, neko ima neke druge potrebe, obiteljske, možda brašne ili bilo koje druge potrebe, gospode, i možda čeka i vjeruje, ispovijeda i moli se da ti očituješ svoju silu u tom konkretnom slučaju, gospode, ali tvoj prorok nas uči da prije nego što si ikad očitovao svoju silu, ti si sve smirio, gospode. Smirio si crveno more, smirio si, gospode, mjesec, smirio si, gospode, lavove u lavljoj jami, smirio si vatru, gospode, kod hebrejske djece u užarenoj peći, gospode. Molim te da smiriš naše crveno more, našu vatru, naše lavove, gospode, u našem životu i da očituješ svoju silu, gospode. Da nas smiriš, da nas potakneš, da dođemo na izvor mira, a ti si izvor mira, gospode. Da nam tvoja riječ nas hrani, da nam da mir, gospode, i da ti onda očituješ i proslaviš se u našem životu. Molimo te u Isusovo ime. Amen.
Amen.
Kaže prorok, jednog dana će naš Bog smiriti vrijeme da postane vjesnik. I blizu smo tog dana. Kad ni vrijeme neće teći. Znači, vrijeme će se toliko smiriti da neće se ni pomicati, onako neće teći. Evo, neka Bog blagoslovi. Sad bi trebali otpjevati onu pjesmu Pusti brige sve, ali tako? Amen. Ružna, ružna Slavonska, zgažena je to.
Pa. Ja je u autu pošiba, sad sam slušao. Prije malo.
Sve je gotovo na govor. Nema potrebe da se uznemirujemo. Tako. Evo, neka Bog blagoslovi.